Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
A naším hostem je fotograf a absolvent FAMU Jan Svatoš. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Vy aktuálně máte výstavu Afrika Obscura. Kde jsou vaše fotografie k vidění?
Tak v současnosti probíhá výstava v zoologické zahradě Dvůr Králové, kde to turné celorepublikové, ale vlastně je světové, bylo zahájeno, tam to bude do 26. ledna, potom se to přesouvá k Brnu na Moravu a potom by ta výstava měla pokračovat i do Ameriky a do Keni.
Jedná se o expedici fotografické návraty a oč vlastně šlo, tak o tom si budeme v dnešním setkání povídat právě s Janem Svatošem. Hostem setkání je dnes fotograf Jan Svatoš a teď se dostaneme vlastně k tomu, proč vůbec jsem ho pozval, protože začátkem roku obletěla, nevím jestli svět, ale určitě Ameriku, zpráva o objevu Johnsonovy temné komory. Můžete vysvětlit, čeho se to týká, nebo co to vlastně je?
Určitě, tak jedná se asi o největší objev, která naše expedice učinila v Marsabitu, protože jsme hledali odkaz právě prvních fotografických průkopníků manželů Johnsonových a jedná se o nalezení místa, přesně řečeno, kde stávala Martinova temná komora, ona už tam dneska nestojí, nicméně nám ten objev potvrdil existence stromu, který dříve stával u Martinovy temné komory a dosud nezměněn, což je na tom nejzajímavější, nejpoutavější, stále stojí úplně se stejným tvarem, což nám potvrdili jak muzejní pracovníci v Americe, tak vlastně i přední vědečtí pracovníci v České republice.
A to byl i cíl vaší expedice, nebo to byl vlastně takový vedlejší produkt, řekněme, tak fotografických návratů?
Určitě to plánované nebylo. My jsme plánovali porovnat ty místa, která Martin zaznamenal na svých snímcích a ve filmech a porovnat je ze současností, to je více, teda to je i námětem připraveného dokumentu Afrika Obscura. A to, že se nalezla ta temná komora, to je víceméně takový v uvozovkách bonus, protože to samozřejmě tohle nikdo neočekával, protože Johnsonovi opustili Marsabit před 100 lety a nezůstalo tam z té vesnice i podle záznamu vůbec nic, ale přesto jsme něco nalezli.
Mimochodem, co to je temnokomorník?
Temnokomorník je jeden z našich mediálních partnerů, jedná se o skupinu úžasných lidí, kteří pečují o odkaz fotografických, jak bych řekl, profesionálů, kteří rádně pracují jenom s analogovou fotografií a mají založený svůj klub, vydávají svůj magazín, jsou sdružení na internetu a je to parta skvělých lidí.
Tak to jste se jim musel s vašimi kamarády líbit, když jste vlastně vzali na záda expediční temnou komoru a vydali jste se do Afriky, ne?
Tak určitě vzhledem k této spolupráci, této skutečnosti vznikly dva rozsáhlé články, které v temnou komorníku vyšly, takže určitě jsme si měli o čem povídat.
Vysvětlete, proč jste, jak tady píší, v tom temnou komorníku se vydali do Afriky s vývojkou a ustalovačem. Ano. Což mimochodem asi ani nebylo úplně logisticky jednoduché.
Určitě to jednoduché nebylo. Prakticky v dnešní době vzít nějakýkoliv chemikálie do letadla je obrovský problém a budete se s ním potýkat nejen na palubě letadla, ale samozřejmě i už na letištích, takže všechno je dopředu potřeba mít vyřešeno, takže my jsme museli mít povolení z Bruselu, ty chemikálie musely být zakonzervovány a potom samozřejmě člověk řeší problémy v Africe v terénu, konkrétně v severní Keni, kde panují velké teploty, takže to rozdělání chemikálií, stanovení konkrétní teploty a udržování ty teploty pro ty lázně je opravdu náročné, nicméně bylo to námětem té expedice, že jsme si nestěžovali.
Aha. A ten důvod, proč jste to všechno podstoupili?
Tak těch důvodů bylo několik. Jednak jsme řešili otázku, zda člověk, současný člověk, hýčkaný moderní technikou, dokáže ještě dneska odjet do Afriky a pokusí se fotografovat Afriku jiným způsobem než digitálně, což je nejsoučasnější trend. A jednak jsme chtěli tou expedicí celkově tím námětem a tím pojetím udělat takovou alternativu současnému vizuálnímu světu, protože mám pocit, že se v dnešní době valí na nás desetitisíce snímků, které jsou si navzájem velmi podobné a já mám rád věci, které se odlišují a jsou nějakým způsobem zajímavé a doufám, že tohle i pro diváky a čtenáře byl náš projekt.
A posluchači v našem případě, oni se stejnou, věřím, posléze i diváky. No, když mluvím s fotografy, myslím profesionálními, tak mám pocit, že úplně všichni rezignovali už na klasickou fotografii, anebo tak nostalgicky si ji ponechávají, ale většinu své práce už dělají digitálně. Umějí to ocenit návštěvníci třeba právě výstavy v Zoo Dvůr Králové, protože ona je vystavena už, nebo otevřena už od 10. prosince, že se dívají na velké fotografie pořízené tou klasickou technikou?
Tak určitě problém v tom, že podle mého soudu obyčejný člověk možná tu rozlišovací schopnost nemá. Něco jiného je určitě u toho 16mm filmu, který bude součástí toho dokumentu pro Českou televizi, kde to je markantní, že ten film má patinu. U těch fotografií, pokud by byly třeba zvětšované ručně, tak tam to určitě pozná, ale pokud je to třeba tisk digitální nebo je to na internetu, tak to málo kdo pozná. Nicméně já doufám, že stále je tam vidět něco, co třeba se netýká fyzických vlastností fotografie, ale to je právě ta práce s tou analogovou fotografií, o které jsme se tady povídali, kdy člověk s tou starou technikou, s klasikou je nucen o tom několikrát uvažovat, táhne se s těžkou výbavou a prostě nemůže ty snímky kropit jeden za druhým, musí prostě o tom přemýšlet. A doufám, že tohle třeba na snímcích krajiny je rozhodně vidět.
A zkuste více nebo hlouběji vyjádřit, co to je, když to nejsou ty fyzické vlastnosti fotografie. Tak je to nějaké fluidum?
Jednak je to určitě fluidum, ale jsou to vlastně jakoby jiné vlastnosti, které vychází z reality. Jednak to, že člověk je omezen fotografickým materiálem, takže má omezený počet snímků. U té 16mm kamery tam jste omezen tím, že ji musíte každých 25 vteřin natahovat a ten film vám vydrží na 2 minuty 45 vteřin, takže opět jste omezen materiálem, musíte znovu a znovu velmi často uvažovat nad tím, co chcete zaznamenat, protože prostě jste nucen časem. A to ostatní jde o to třeba, že když se člověk s tou technikou vláčí, tak se opravdu zpomalí čas a vy začnete přijímat to, co fotografujete přímo do sebe a začnete si vážit opravdu každého snímku, protože už to nejde jenom o jeden obrázek, ale jde o zážitek a každý snímek, spolu s každým snímkem se vám vybaví i ta cesta, co se pro to všechno nadřel.
Líčí fotograf Jan Svatoš o tom, jak se fotí v Africe domorodá etnika, o tom se budeme povídat za chviličku. S fotografem Janem Svatošem teď míříme do Afriky. Ono je to lákavé vydat se třeba poznávat anebo i fotografovat domorodá etnika. Jenomže my hledáme tu Afriku, alespoň bych si to tak myslel, Emila Holuba, ale těžko můžeme chtít třeba po Masajích, aby zůstávali v tom svém tradičním životě, když kolem sebe vidí, jak se ten svět rozvíjí. Je logické, že potom přijdete a ten válečník pomalovaný má třeba digitální hodinky, nebo to je příklad. Jak to vidíte vy?
Určitě, já si myslím, že domorodá etnika jsou hned vedle divokých zvířat asi největším lákadlem pro zahraniční cestovatele a především turisty, ale jsou také zdrojem velkého očekávání a někdy velkého zklamání právě proto, co jste tady říkal. Na druhou stranu já si myslím, že určitě pokrok nelze zastavit a z mého pohledu ani není správné vyčítat konkrétně domorodým etnikům, že někdy používají mobilní telefon a hodinky. To si myslím, že je věc, která čeká celý svět dříve nebo později a je to naprosto nevyhnutelné. Tento trend a konflikt definoval už francouzský filozof Claude Lévi-Strauss ve své knize Smutné tropy, kdy říkal, že vlastně náš euroatlantický způsob života se neslučuje s tradičním životem kmenu a říkal přímo, toho cituji, že nesnáší turisty masový turismus, protože právě určitá část lidí vlastně jezdí do Afriky nebo i kamkoliv jinam za účelem takové podívané a potom třeba hodně rychle osuzují ty lidi za něco, do čeho třeba vůbec nevidí, to si myslím, že je špatně. Takže si myslím, že určitě k nějaké symbioze dojít může. A nemusí to být tak radikální.
No, kdybychom to obrátili, jak třeba ti domorodci vidí fotografa a jak ho vnímali třeba před 100 lety?
To je hrozně zajímavá otázka a obecně zajímavá problematika, protože samozřejmě je důležité si uvědomovat ten druhý pohled. Ti lidé na nás taky dívají taky velmi bizarně, protože když tam přijde auto plné turistů, kteří rychle cvakají, každé ráno vyjdou do terénu, nacvakají 100 000 obrázků, potom se vrátí zpátky, to každý den to samý. A když se s nima ty průvodci třeba baví, oni vůbec neví, co na těch fotkách mají, tak jim to přijde hodně bizarní. Ale netýká se to třeba jenom toho fotografování, ono je velmi zajímavé se s těmi lidmi. Já jsem tu možnost měl několikrát u táborového ohně se bavit o našich hodnotách a my jsme se třeba dostali k tématu stáří a já jsem se zmínil, že u nás v Evropě a i v České republice existuje instituce, která se jmenuje Domov důchodců, kam se odkládají někdy staří lidi, protože třeba člověk už nemá čas ani peníze se někdy o ty rodiče, i když to není můj případ, starat. A když jsem to řekl těm našim průvodcům, ale i domorodcům, tak oni na mě koukali úplně jak výříkové vidění a říkali, to si děláte srandu, jako to naprosto není možné, prostě jako teď je to třeba, co to rodiče, je to otec a matka, o ty se musíte starat až na do smrti, prostě do poslední chvíle. Tohle byla věc, která je úplně vykolejila, bylo to něco naprosto nepředstavitelné. Ale ono to souvisí právě i s agendou a s časovým managementem, protože prostě v Africe trvá všechno delší dobu, je to pomalejší, u nás v Evropě to jde hodně kvapem. A jestli mám odpovědět na tu druhou otázku, jak to bylo před stolety, tak je to ještě o to víc zajímavé, třeba konkrétně v příkladu s těmi fotografy, protože samozřejmě fotograf byl srovnatelný s šamanem. Hmm. To, co tam dělal, natáčel na kameru, fotografoval a později z té skřínky vybíjali živé obrázky, nebo to byly tištěné obrázky, tak to bylo něco fantastického. Lidé to vůbec nedokázali pochopit, často těm snímkům nerozuměli. Co je zajímavé třeba právě u Martina Johnsona, je to, že když ukazoval, nebo když promítal film domorodcům, tak oni nedokázali pochopit třeba, proč nemůže fotografovat s tou technikou ve tmě. Protože oni říkali, jak to, že to nedokáže, že ta magická skřínka je natolik kouzelná, že z ní i po měsíci vybíhají neustále živá zvířata a ty nedokážeš tady vidět jednu fotku v noci. Takže i třeba takovéhle věci se tam odehrávaly. Je to nesmírně zajímavé i ze sociologického hlediska porovnávat ty přístupy tehdy a dnes.
Proč na počátku minulého století v britské východní Africe mizely telegrafní dráty?
To souvisí opět s přístupem a ze vstupem civilizace do východní Afriky. Britská vláda je známá tím, že vybudovala slavnou ugandskou železnici, čili trasu z Mombasy do Ugandy. A vedle té trasy se objevovaly první telegrafní sloupy z dráty. Najednou prostě začaly mizet, byla to velká kauza, protože Britové a místní správci se začali obávat, co se tam děje. První se napadlo, že tam je nějaké stádo žiraf, které tím neustále probíhá, strhává ty dráty, jak už to potom hlídali, ale neustále žádná zvířata nenacházeli, tak zašli do první masajské vesnice a zjistili, že všechny ty dráty se nachází na uších, jako na ušnice, jako na hrdelníky masajských žen, protože ono se to v té buši třpitilo, jak na to dopadalo slunce, oni to brali jako výzvu, nový kov, nová možnost se ozdobit, takže vlastně prakticky celé britské telegrafní vedení bylo v několika málo vesnicích a trvalo dlouho, než se jim vysvětlilo, že tudy cesta nevede.
Ono vůbec je vžít se do toho, jak asi vnímali první letadla, to je taky těžká představa.
Určitě, tak samozřejmě oni do dneška, třeba ve svahelštině se letadlo označuje ndege, což znamená pták, takže vlastně oni, tam ta podobnost je stále zakotvená. A když se na palubu letadla vzali první černoši, domorodí obyvatelé, a ukazoval se jim třeba krajina z vrchu z ptačí perspektivy, tak oni vůbec nedokázali pochopit. Třeba pilot jim říkal, tam dole je strom. On říkal, ne, to není strom, protože strom má kořeny, kmen, tady to je nějaká placka. On říkal, tady je kráva, ne, kráva má čtyři nohy, tohle je nějaký válec. A jakoby nikdy nedokázali pochopit, tehdy nedokázali pochopit tu perspektivu. Samozřejmě to dneska už neplatí.
Proč jste se vlastně s vaší expedicí fotografické návraty vydali konkrétně do severní Keni?
Severní Kenia má jednu neuvěřitelnou přednost a to jsou právě domorodá etnika. A vzhledem k tomu, že jde o oblast, která leží mimo oblasti oblíbené masovým turismem, tak ti lidé zde žijí tak, jak uznají nejvíce za vhodné a vlastně na tom nejbizarnější a nejlákavější na tom je to, že oni mají navzdory těm komplikacím, že žijí v poušti, mají možnost odejít a oni neodcházejí. Oni raději žijí v poušti, absolvují ty strašná sucha, tragédie, výměna dobytek, absolvují krvavé konflikty s ostatními kmeny, ale ta tradice, která je tam zakotvená, má hluboké kořeny a nelze jí vykořenit.
No právě o těch hrdých kmenech na severu Keni si budeme s jedním Svatošem povídat setkání zase za krátkou chvíli. Z Jamajky se zase vracíme s Janem Svatošem do Afriky. Slíbili jsme, že řekneme něco víc o hrdých kmenech severní Keni, protože to je tedy oblast, kam mířila ona expedice fotografické návraty. Asi to dlouho trvá, než člověk pozná něco víc o těch jednotlivých etnikách. Nevím, do jaké míry si vás připustí k tělu víc, než že vám předvedou nějaké folklorní představení.
Tohle jsme právě rozhodně nechtěli absolvovat, už proto v našem týmu byla odbornice na etnika, která se této problematice etnonacionalismu věnuje už několik let. Učili jsme se i svahilsky, takže tohle byly věci, které musíte udělat proto, aby se tam právě nebyl za toho naivního turistu, abyste zároveň i nebyl jakoby obehrán něčím, co na vás ty lidi budou zkoušet. Ale opravdu na té severní Keni ta situace je úplně jiná, konkrétně na tom severu, protože tam na ten turismus nejsou zvyklí a jsou opravdu velmi autentičtí. A co je na tom nejvíc zajímavé, to, že prostě tyto kmeny dodneska opravdu žijí tradičním způsobem života, přestože s civilizací přicházejí do styku, ať už třeba přes dodavatele léku, nebo přes přítomnost lékaře, ale zůstávají svoje, což je na tom nejfantastičtější.
Mimochodem, proč se, pokud vím, tedy sami nepovažují za Keňany?
Tak ono už problematický je vůbec samo označení Keňan, protože si uvědomte, že Keňa má dneska desítky milionů, tuším, že 60 milionů nebo 50 milionů obyvatel a skládá se z více než 60 etnik. To označení Keňan je dědictvím kolonialismu, protože ty hranice, které dneska platí, udělali Britové, ale ty kmeny spolu třeba nemají vůbec nic společného, ani jazyky konkrétně. Každý etnikum má svůj jazyk. Za tu dobu se třeba některé jazyky spojily nebo sjednotily, změnily, takže dneska ta jiný, navíc je tam sahelština jako lingua franca. Co se týče těch kmenů, abych na severu abych odpověděl na tu otázku, je to, že oni celý sever se nepovažuje za Keňany z toho důvodu, že je to vlastně historické dědictví konfliktu se somálskými povstalci, které trvalo až do roku 91, že Somálci, kteří žili na severovýchodě, se chtěli otrhnout a přidat se k Somálsku. A ta etnika, která žila na severu, se k té autonomii vlastně jako by chtěla přidat. Takže vlastně z této doby vznikla tento vlastně nepříliš přivětivý stav jako označení Keňan.
Asi nejméně početný kmen v Keni jsou Elmolo?
Elmolo, určitě. Ono takové ty rekordy z říše kmenu, já to moc rád nemám, že vlastně taky to zavání tím, že podívejte se na nejmenší kmen, největší kmen, nejvyšší. Nicméně je pravda, že Elmolové jsou nesmírně zajímavé etnikum. V jednu dobu jich už zbývalo pouze 200 jedinců, dneska ten počet je, díky tomu, že se mísí s ostatními kmeny, vyšší, takže jim vymření vlastně nehrozí, nicméně oni jsou zajímaví tím, že žijí na březích jezera Turkana a na rozdíl od ostatních kmenů, jako jsou Turkánci, Gabrové, Borani, Rendilové, Samburové, se živí rybolovem, což se odrazilo i v jejich názvu, protože to jejich jméno pochází ze samburského Lomolo Onsikiri, což znamená lid, který se živí jinak než chováním dobytka.
Mm-hmm. Turkánci, tak ty jsou prý docela bojovní, jsou nebezpeční?
Turkánci určitě nebezpeční jsou, pokud jde ke konfliktu mezi kmeny. U Turkánců je třeba znát, že oni přišli do Keni z Ugandy, jsou to kočovníci, jsou to vysocí lidé, kteří vynikají právě bojovností. Několikrát v minulosti došlo ke krvavým konfliktům mezi Sambury a Turkánci. My jsme něco podobného nezažili, ale potkali jsme se s tím právě na severu Keni, kdy jsme kvůli tomuto konfliktu byli nuceni změnit trasu. Jde o to, že oni se navzájem kradou dobytek a vždycky to končí nějakou krevní mstou.
Takže to je důvod, proč se navzájem nemají rádi.
To je jeden z důvodů. Druhý důvod je ten, že za to, že prostě Turkánci jsou agresivní, tak Samburové v úzovkách schazují, protože Samburové se obřezávají, Turkánci nikoli. Mm-hmm. Takže ten problém obřízky se promítá i v tom, že prostě, když Sambur potká třeba i v jiné části Keni Turkánce, tak se na ně dívá s despektem, protože prostě není chlap, není obřezaný. Nicméně jenom jako zajímavost uvedu to, že třeba toto konkrétně mužská obřízka se promítá i v politice, protože například ministerský předseda Raila Odinga, který je z kmene Luo, který se neobřezávají, tak má velké problémy u podpory veřejnosti, právě protože není obřezán na rozdíl od Kibakio, který je z kmene Kikuyu a obřezaný je.
Mluvil jste o Gabrech, to je taky etnikum. To jste mi říkal, že gaberské ženy nad svými manželi zlomily hůl, proč pak?
Tak Gabrové jsou živoucím důkazem toho, že se dá podnikat, já vždycky říkám podnikat v poušti, že oni bývají ty nejdrsnější oblasti na severu, poušť Čalby a oázu Kalača. A no, oni se nedokázali prostě dívat na své neschopné muže, jak jenom živoří, protože přibývalo dětí, nebyla tam škola. A oni prostě říkali tak dost, musíme pro to něco udělat, protože samozřejmě komunikují i uvnitř té komunity a založili svoji farmu, díky tomu, že v Kalače oáza, zavedli tam vodu, začali tam pěstovat plodiny, které prodávají jednak jako potravu a jednak z toho vyrábí vlastně tradiční seno, ze kterého se staví gaberské příbytky. A vzhledem k tomu, že Kalače byla před asi několika desítkami let i oblíbenou destinací britských střelců kvůli stepokuru, tak tam vlastně jakoby zakořeněný jsem způsobem nějaký lovecký turismus. Dodnes se tam ten stepokur střílí, že tam občas přijdou nějaký turisté, ty nejbohatší jenom letadlem. A gaberské ženy vybudovaly takovou tradiční vesnici, postavili své domy A dneska vlastně těm lidem, když někdo přijde, tak jim provádí vesnicí, ukazují jim domorodé rituály a vlastně o to dědictví a o ty tradice pečují. A co je zajímavé, že z této komunity vyloučili samozřejmě muže, respektive muži pracují na té farmě, ale nezasahují do chodu této komunity.
O severní Kyni nám vypráví fotograf Jan Svatoš.
Sedím na kolejích, které nikam nevedou.
Pavel Honka nám zpíval Jdem zpátky do lesu. Můžeme s Janem Svatošem hned navázat. Ono totiž se má za to, mám dojem, že to taková zažitá představa lidí u nás, že obyvatelé rozvojových zemí si neváží přírody, že ji vlastně ničí. Co si o to myslíte vy?
Já si myslím, že to je mediální stereotyp, který bohužel panuje ve většině evropských zemí. Samozřejmě je to vyhrocené. Určitě někdy dochází k poškozování přírody, nicméně ty obyčejní obyvatelé přírodu neničí. Tenhle prisma jsme zaujali my. Oni řeší své každodenní starosti a hlavně řeší to, aby třeba vůbec mohli přežít. Takže potom na ochranu na přírody, pokud se tam argumentuje tím, že slon má mít přednost před člověkem, tak samozřejmě to nesmysl, protože ty lidi musí nějak přežít, hrání nejen své rodiny, ale i dobytek, který je živý. Takže že bohužel tato problematika už se neobjevuje v médiích. Slyšíme právě jenom o tom, že někdo třeba vypálí les, nebo se někde pokácí stromy, nebo že někdo zabije slona, ale je zajímavé právě pátrat po těch příčinách, proč se to děje. A tohle právě je v Marsabitu dotaženo do naprosté dokonalosti, co se týče zprávy zdejšího parku, který spravuje Kenya Wildlife Service.
Jak to vypadá? Popište to blíž.
Je tam taková zvláštní funkce, která se jmenuje District Warden nebo Community Warden, což je funkce podle mého soudu důležitější než klasická funkce rangera. Tato povolání nebo tato činnost obnáší právě komunikaci s etnikami, kteří tu horu nebo vlastně obývají a sousedí třeba s tím hranicemi toho parku. Je dobré vědět, že třeba Marsabit, nahoře Marsabit, že se střetává více než čtvero kmenů, Rendelové, Samburové, ale i Borani. Takže tam dochází ke konfliktu. A ten warden vlastně je tam od toho, aby jednak zkomunikoval ty zastupitele jednotlivých kmenů a komunit a hlavně jim vysvětloval vlastně účely ochrany, proč je tam Kenya Wildlife Service, proč chce chránit Národní park Marsabit, jaké tam má výhody a proč se nevyplácí kácet dřevo, jaké jsou alternativy a má ty alternativy hledat. A to je na tom strašně zajímavé, protože jakmile znáte jednou ten kontext, tak změníte svoje uvažování a už ty lidi vidíte úplně jinak, což si myslím, že je hodně zajímavé.
Stačí si představit, že oni obývají vesměs krajinu, jak jste napsal na vašich internetových stránkách, kde stín a voda mnohonásobně převažují hodnotu zlata.
Přesně tak, to je, u Marsabitu je to 100%, protože Marsabit je vulkanická hora ležící uprostřed vyprahlé planiny, díky té nadmořské výšce, díky kondenzaci vzduchu na ní vyrostl mlžný les, který právě v období sucha je chápán většinou těch obyvatel jako obrovský rezervoár vody. Bavili jsme se tady minule o zpívajících studních. Problém je ten, že třeba ve srovnání, a to byl i námět našeho dokumentu, ve srovnání s dobou Martina Johnsona samozřejmě stoupl prudce počet obyvatel. A ta hora má nějaké limity při současné efektivitě využívání jejich zdrojů, takže tam dochází k poškozování přírody, to je pravda, ale výzvou je najít nějaké efektivnější řešení, na kterém se teďka pracuje. A o to víc obdivuju právě konkrétně ty představitelé toho Národního parku Marsabit, protože oni mají nevýhodu oproti ostatním národním parkům, že do Marsabitu nejezdí lidé. A v argumentaci při rozdělování rozpočtu samozřejmě vláda přihlíží k těm oblastem, kde je masový turismus, kde je zdroj financí a kapitálu, a to o Marsabitu neplatí.
Jak to bylo vůbec při fotografování lidí v Africe? Opravdu je to tak, jak se traduje, že mají pocit, že jim kradete duši?
Tak já jsem si vždycky myslel, když jsem četl cestopisy a býval se to prakticky v každé knize, že už jde o nějaké oblíbené cestovatelské kliše, že se to říkalo vlastně všude na Madagaskaru, kdekoliv, ale i v Jižní Americe. Ale je pravda, že na každém šprochu pravdy trochu a myslím si, že to má reálný základ. My jsme se opakovaně setkali právě na tom severu, kde ty lidé nejsou zvyklí třeba na přítomnost lidí a už vůbec ne fotografu. Tak na takové opravdu třeba konkrétně u dětí jsem viděl vyslovně třeba zděšení, když viděli fotoaparát. Někdy si člověk myslí, že třeba nějakou bariéru může prolomit tím, že začne používat teleobjektiv, ale ani tady to nefunguje, protože oni jakmile vidí větší teleobjektiv, tak si myslí, že z nich vytáhnete víc krve. Mm-hmm. Takže i tohle jsou takové problémy, které řešíte. Řešíte samozřejmě to, že když člověk tam fotografuje, tak potřebuje povolení. Musíte se dokonce dávat pozor i na takovou situaci, kdy fotografujete nebo filmujete krajinu, ani to tam jenom třeba projde ze stádem. Může být ve třetím plánu vzadu. Máte problém, že jestli vás někdo viděl a dá mu hned echo, což se v Africe děje velmi rychle, protože oni mají úplně jiný vnímání prostoru a času. Takže máte hned problém a na tohle je třeba být připraven a většinou vždycky komunikovat s těma lidma a potom třeba začít natáčet, tak je to určitě lepší, než to dělat obráceně.
A když vidíte nataženou dlaň, jak reagujete? Platíte třeba za snímek?
Určitě ne za každý snímek. Já si myslím, že je to dvojí problém, určitě dvojsečný. Myslím si, že je hloupost dávat dětem za fotku nebo komukoliv, když ho vyfotíte, dolar, protože jenom učíte to, že jakmile příště přijde běloch, tak okamžitě nastaví ruku a řekne si o ten dolar a potom je to hodně nepříjemné, protože my ty lidi vlastně kazíme. Mnohem podle mě jeho lepší je samozřejmě ty lidi, když je fotografujeme, tak já mám pocit, že si z nich samozřejmě i něco beru, jejich obrázky si beru, je to jejich zásluha, že existují, ale pokud chci zaplatit, tak to dělám tak, že se zaplatí třeba při natáčení vedoucímu té vesnice nebo náčelníkovi, takže on ty peníze potom rozdistribuje podle vlastního uvážení. Na rozdíl od České republiky tam v těch komunitách není taková korupce zatím, jako by tady bych starostovi neplatil za ocení.
Ono je to marná sláva, takže fotografové i mezi vámi je velká konkurence, tak se za každou cenu snaží přivést z Afriky nějaký unikátní snímek. Není to tak dávno, co byla docela nepříjemná kauza pro časopis National Geographic. Připomeňte, o co tam šlo.
Tak jednalo se o kauzu, kterou způsobil fotograf Gilles Nicolet, který v roce 2004 přišel do redakce právě s úžasným návrhem, že má dokonalé a fantastické snímky, fotoreport lidu Barabaik z Tanzánie, který prý tradičním způsobem pomocí kopí a oštěpů dnesloví slony v Tanzánii, které jsou chráněni. Oni mu uvěřili, on předložil fotografie, které byly fantastické, takže to vydali, bylo to nějakých 12 strán, kde byly obrovské fotografie, ale když to vyšlo, tak do redakce National Geographic v Americe po 14 dnech začaly chodit takové zvídavé e-maily a dopisy, ve kterých se redakce dotazovali čtenáři, proč ti lovci nesou na zádech klik, kde je vyraženo zapůjčeno z Tanzánského muzea. Byly tam sériová čísla, každý kel měl sériové číslo. Bohužel Nicolet zapomněl při tom svém fejku vlastně udělat to, aby aspoň ty kly otočil. Takže on se prozradil sám, možná těch případů je mnohem víc, tohle je jeden z mála, který se kdy se fotograf usvědčil sám. Nicméně to ilustruje to, že prostě mezi fotografy jsou lidé, kteří řeší hlavně nejvíc to, aby donesli něco revolučního, fantastického, a někdy to začne překrucováním reality a tedycky průšvih.
A byl by to takový problém, kdyby přiznal, že to je aranžovaná fotografie? To by neuvěřenil National Geographic.
To si myslím, že by neuvěřenil National Geographic, asi by to potom už kauza nebyla, ale zase by to ztratilo smysl, proč dává lidem klej, aby s nima chodili po tanzánských buších, ale nevím, asi by to nebyla taková kauza, ale asi by to potom nikdo nečetl.
Ostatně asi teď vzpomínám i na diskuse kolem třeba aranžování válečných snímků dokumentaristů. Jak jako student FAMU se na takovou věc díváte?
Tak já to vlastně obecně v dnešní době podle mě existuje spousta fotografů, které zneužívají ta témata. Je třeba si uvědomit, že fotograf jako málo jako jiné povolání výtvarného charakteru využívá pracuje s realitou, takže využívá skutečných událostí dost často překruce. A bohužel někdy jedete do oblastí, ať už je to Haiti nebo povodně v Bangladeši s nějakým stereotypem, předsudkem, je tam třeba nějaká katastrofa nebo tam je cyklon. A vy tam jedete s tím, že jdete nafotit katastrofu, zhroužené lidi, jak trpí. A když tam člověk potom poprvé přijede a vidí, že třeba ty děti si v těch povodních a zjistíte, že vlastně ta realita je úplně jiná, ale ten zadavatel vám řekl, nafojte katastrofu. Tak vlastně potom člověk má dvojí možnost. Buď to s tím sekne a řekne, tohle dělat nebudu, anebo se tomu přizpůsobí a začne ho to deformovat a začne se vracet s věcma, který ne vždycky dokážeme rozlušit a potom vznikají další nepravdy. A to si myslím, že je velký problém v současnosti.
Potrženo, ale váš případ to není. Vy se naopak snažíte vracet k těm fotografickým kořenům.
Rozhodně to se distancuje a proto nemám rád ani bulvární fotografie, protože vždycky si myslím, že je důležité respektovat plně ty lidi, kterých se to týká.
Říká Jan Svatoš, náš dnešní host. www.fotografickenavraty.cz, tak to jsou internetové stránky, které mohu doporučit všem, které zaujalo povídání s naším dnešním hostem setkání Janem Svatošem, protože právě expedice Fotografické návraty jsou jeho myšlenkou. Jan Svatoš je fotograf, žurnalista a absolvent FAMU. No, jak dlouhou dobu jste strávili vlastně v Keni?
Byli jsme tam 40 dnů téměř, takže to byla poměrně dlouhá doba, ale na druhou stranu potřeba k tomu, abyste pronikl pod povrch pro té dlouho trvající přípravě, takže to si myslím, že je naprosto dneska potřebou. Samozřejmě spousta lidí třeba na to nemá tolik času ani peněz, aby tam byla tak dlouhou dobu. Ne peněz ve smyslu, že by to tak stálo, ale spíš, že se nemůžou ujít zisk v domácích podmínkách. Nicméně si myslím, že to je hlavně o přístupu a vždycky tam člověk najde to, co si tam přiveze.
Když jste tam měli vlastně expediční temnou komoru, jsme mluvili o tom, že jste fotili na klasickým fotoaparátem a že jste vyvolávali snímky přímo na místě. Jak jste tam na vás dívali vůbec domorodci? Museli jste pro ně být taky exoty, ne?
Tak určitě to pro ně bylo hodně zajímavé. Na druhou stranu třeba mě překvapily případy, určitě takhle etnika nebo domorodí obyvatelé nemají samozřejmě zkušenost s temnou komorou a s fotoaparátem. Nicméně třeba můj kamarád John a jeho průvodce, nebo jeho kamarád Benson, který s námi cestovali, tak pocházeli spod Mount Kenny a třeba, když jsem řekl kamera obscura, což je vlastně zařízení, který vynalezl nebo vyvinul i Leonardo da Vinci, je to první předpoklad pro vynálezu fotoaparátu, tak oni věděli, co to je, dokonce říkali, že děti se to ve škole zkoušeli, což mě přijde prostě něco fantastického. Mm-hmm. Já si myslím, že do dneška se na Afriku díváme trošku s despektem, opět, že tam prostě to je zaostalý, že někdy ty lidi třeba nemají takové znalosti, ale já si myslím, že mnohdy mají znalosti mnohem větší třeba než někteří lidé v místních poměrech. A určitě je zajímavé třeba to, že v současnosti třeba Afrika z hlediska používání mobilních telefonů, taková zajímavost, je na předním místě z hlediska vývoje. Dneska každý druhý, nebo skoro každý druhý člověk v Africe má už používat mobilní telefon.
Už jste si uvědomil, co zanechala tahleta expedice ve vás samotném, jak ve vás Afrika uvízla, jak vás změnila případně?
Tak určitě mě změnila v několika ohledech, už jenom z toho důvodu, že se mi třeba potvrdily některé věci, kterým jsem věřil a že naopak nevěřím tomu, co se píše. Vždycky je to lepší se to ohmatat a nějak to začít zkoumat sám. Nejsem důvěryhodný člověk z tohohle pohledu a nechalo to ve mně několik hlubokých stop, ať už je to vnímání času, nebo hlavně i ten tradiční život těch lidí. Myslím si, že skutečně severní Kenya z hlediska těch etnik a lidí, kteří neustále žijí, živoří a snaží se přežít v těchto takto tvrdých podmínkách, tak to není něco, co jde proti smyslu, ale je to strašně zajímavé a myslím si, že tam ty tradice mají mnohem větší kořeny než tady u nás.
Vy chystáte na 28. ledna Dio Show Fotografické návraty v Čišnově u Brna. Jak se tato show liší od té výstavy, která je zatím k vidění do 26. ledna v Zoologické zahradě Dvůr Králové?
Tak ta Dio Show a ta přednáška v Čišnově v pátek 28. ledna je vlastně doprovodný program výstavy, která v tomto městě u Brna začne den na to, tedy v sobotu 29. Proto posluchači, kteří žijí v okolí Brna, na tu výstavu srdečně zvu, 14 hodin bude vernisáž. A na té přednášce, která bude tedy v pátek, tam proběhne taková ten úvod a fotografie ze zákulisí té expedice, snímky, které budou potom na té výstavě, jsou právě ty černobílé, je to stěžení, co bude nejstěženějším výstupem, to ještě doplním, nebo se zopakuje, bude televizní dokument, který Česká televize odvysílá letos v březnu.
Budeme se těšit, ještě to našim posluchačům připomeneme, ale březen už je za chviličku a kam poputuje ta výstava dál? Mluvil jste o tom, že Afrika Obscura má být mezinárodní turné.
Tak vlastně na letošek připadá 50. výročí založení muzea Martina Osi Johnsonovi v Kansasu. Této příležitosti bude v Americe, v Kansasu, ve městě Chandler právě výstava mých fotografií i přednáška a promítání v toho filmu s anglickým zněním, které také vzniklo v produkci s Českou televizí a potom poputuje výstava také do Afriky. Už teďka tam ty snímky jsou a pomáhají Mars, aby to doufám, že to tak bude i v budoucnosti.
Fotograf Jan Svatoš, já vám děkuji, nashledanou.
Díky, hezké.
Zítra uslyšíte v pořadu setkání Elišku Balcerovou. Vladimír Kos děkuje za pozornost a přeje příjemný poslech dalších pořadů.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.